Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Prolékaře.cz. Prolékaře.cz. Podcasty nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Dobrý den, já bych vás rád přivítal k prvnímu z tří podcastů, které budou věnovány statistice v onkologii. Já jsem Tomáš Bichler, jsem z fakultní nemocnice v Motole. Mým hostem je dnes doktor Adam Svobodník, který pracuje na Masarykově univerzitě v Brně. Je to statistik, pracuje v rámci organizace CzechRIN a proto je povolán k tomu, aby zodpověděl naše otázky týkající se statistického hodnocení studií v onkologii, co je to statistická významnost studií a další otázky. Adame, my všichni vnímáme, že mezi klinickou a statistickou významností může být dost velký rozdíl. Co znamená statistická signifikance v dnešní době z pohledu statistika?
Já moc děkuji Tomáši za tento dotaz. Já možná bych to vysvětlil trošičku obšírněji, tak bych se vůbec zamyslel nad tím, jak právě dneska pracujeme s tím konceptem statistické významnosti, vůbec interpretujeme tu takzvanou P hodnotu. Vnímám trošičku problém, že dneska právě ten způsob, jak s těmito termíny pracujeme, tak jsme se tím hodně vzdálili vlastně od toho původního konceptu, od toho, jak to bylo někde ve 20. letech minulého století navrženo a vymyšleno. Nebojím se říct, že možná ti chytří pánové, kteří to tenkrát vymysleli, jako například Ronald Fisher nebo pan Pearson, takže by se možná až obraceli v hrobě, kdyby viděli, jak dneska s hladinami významnosti pracujeme. Ten hlavní problém vnímám v tom, že ten koncept statistické významnosti byl vyvinut především proto, aby nám pomáhal lépe přemýšlet o datech, o výsledcích, které nám experimenty poskytují. Ale co je velký problém, tak je to, že my dneska to nevyužíváme, takže nám to pomáhá ta data interpretovat, ale velmi často tu statistickou významnost používáme jako nějakého kata nebo finálního soudce, který nám má říct, jestli nějaká data, jestli nějaká hypotéza je pravdivá, není pravdivá, jestli léčba funguje nebo nefunguje. A ono bohužel takhle jednoduché to není. Jo, ono to mě možná, když se teďka uvědomíš, kolikrát slyšel jsi někdy na posledních konferencích nebo v článcích takové ty věty typu, na které jsme si úplně zvykli, věty typu mezi skupinami nebyl rozdíl v těch a těch parametrech, protože hladina významnosti byla větší než 0,05. Naopak vidíme, že tam je rozdíl v těch a těch parametrech, protože ta hladina významnosti je menší než 0,05. Tento způsob interpretace je velmi zavádějící, velmi chybný a určitě si myslím, že je to něco, s čím jsme měli něco dělat. Ono to je mnohem dál, co dneska je taková ta doba, kdy se mluví o tom, že hackujeme spoustu věcí, existuje biohacking a nevím co všechno. Ono existuje i termín p-value hacking, p-hodnota hacking. A je to skutečně tak, že někdy třeba výzkumné týmy se snaží své experimenty a někdy vlastně i data manipulovat tím způsobem, aby dosáhli právě nějaké toho thresholdu, té statistické významnosti. A jakoby mají pocit, že pokud nedosáhnou ve svých experimentech té statistické významnosti, takže třeba ta daná publikace nebude přijata. Jo? Že to vlastně zvyšuje vůbec a nějakou možnost, že to bude v publikaci přijato. Ty extrémy můžou být ještě mnohem větší, že znáte možná takové ty případy, farmaceutická firma dělala velkou studii, trojková studie, primární endpoint, vyšel jim na hladině významnosti P0,06, když to byla obrovská panika, akcie šly dolů, začalo se propouštět, říkalo se, co s tím, všichni to řešili. Za půl roku přišla druhá firma, měla v podstatě analogický přípravek, který fungoval stejně, hladina významnosti vyšla 0,046 a měli blockbuster. Jo, přitom ten rozdíl tam v podstatě nebyl žádný velký. Takže to si myslím, že jeden z velkých problémů nedívat se, vlastně nedichotomizovat tu statistickou významnost, nedívat se na tu hladinu významnosti, takže něco je pod, něco je nad a neříkat, že něco je pouze statisticky významné nebo statisticky nevýznamné.
Dobře, ale není to tak, že vlastně pokud ten produkt A z toho příkladu dosáhl oproti kontrolnímu ramenu to P0,06, čili nesignifikantní, tak vlastně ten trh se nedostane na trh, nikdy nebude marketován a firma z toho nebude mít zisky, kdežto ten produkt, který získal P0,046, ať je to úplně matematicky asi minimální rozdíl, nakonec na ten trh se dostane a může pro tu firmu znamenat velké zisky. Máme se teda dívat ještě na nějaký jiný parametr, který je důležitý, kromě toho péčka?
Určitě, je to přesně tak, ono mě to trošku připomíná, nevím, jestli ta analogie bude vhodná, ale to, kdyby se díval na nějaký třeba fotbalový zápas, měl dva týmy, ty týmy hrály proti sobě a všichni víme, že se hraje na góly. No, ale představ si, že jeden tým bude evidentně lepší, většina času bude strávená v útočném poli soupeře, bude mnohem více šancí, všechno, ne a ne dát gól. Pak se něco stane, na jedné straně zakopne brankář cokoliv, nějaká minela a gól dá ten druhý tým. Jo, a teďka otázka, můžeme mi říci, že ten tým, který střelil tento gól, je skutečně ten lepší? Jo, to znamená, ten problém není tak jednoduchý a je skutečně jakoby krátkozraké dívat se na tu statistickou významnost jako pouze na něco, které má nějaké dvě hodnoty, statisticky významné, statisticky nevýznamné, a na základě toho potom dělat nějaké dalekosáhlé závěry. Já tím vůbec neříkám, že by se neměla používat hladina významnosti, je potřeba dívat se na to trošičku jiným způsobem, a jsou určitě oblasti, jako je například výroba nějakých materiálů, kde toto je naprosto nenahraditelné, ale v vývoji léčiv není fabrika na výrobu šroubků. Jenom abych toto vlastně doplnil, že to není tady nějaký můj ojedinělý názor, ale skutečně ta situace v té statistické komunitě je teďka taková. Je to tuším 5 let zpátky, v časopisu Nature vyšel nádherný článek, kde ti autoři skutečně vyzývají k tomu a říkají, pojďme zakázat používání termínu statistická významnost a statistická nevýznamnost v tom smyslu, že něco je statisticky významné, něco není statisticky významné, pouze pokud to překročí nebo ne ten threshold těch 5%. Ten článek se setkal s obrovským ohlasem, myslím, že během týdne to podepsalo asi 800 relativně slovutných statistiků, a je potřeba říct, že to byl spíš takový vrchol ledovce a že vlastně tady to, můžeme říct, hnutí za tím, aby jsme se skutečně vrátili ke kořenům a dívali se na tu statistickou významnost, tak jak byla původně chápána, tak dneska hýbe tou statistickou komunitou. A ne statistickou komunitou, je řada časopisů, myslím, že New England Journal of Medicine už to dělá. Oni vám v podstatě nedovolí publikovat a interpretovat pouze hladinu významnosti, pouze to péčko, ale chtějí, aby to bylo doloženo dalšími věci, minimálně intervalem spolehlivosti, interpretaci vlastně velikosti toho rozdílu, který tam byl zjištěn, a tak dále, tak dále. Čili ta samotná hladina významnosti a pouze vynesení soudu na to, jestli ten výsledek byl nebo nebyl statisticky významný, tak už je v podstatě dneska nepřijatelný.
V této souvislosti já budu pokračovat v té fotbalové analogii. Určitě hlavním výsledkem zápasu je konečné finální skóre, ale pak existují některé další výsledky, například já nevím, počet rohových kopů nebo držení míče, které jsou sice hezké a jistě se dají použít pro určité srovnání pro znalce fotbalových zápasů, ale na konečném pořadí tabulky nebo v mistrovstvích Evropy žádný význam nemají. Jaký význam má v klinických studiích to, že kromě toho hlavního výsledku, na který je ta studie zaměřená, se publikují i výsledky pro podskupiny?
Ty podskupiny, to je vlastně ještě samostatná potom záležitost, které si určitě dostaneme. Abych možná jenom se, jestli dovolíš, na chviličku vrátil k tomu, aby jsme nebyli úplně jakoby negativističtí a neříkali pouze nepoužívejme hladinu významnosti P, ale spíš si třeba řekněme, jako jak s tím pracovat. A ono to vlastně potom i vysvětlí, jak pracovat s těmi analýzami podskupin. Jedná se o to, že my vlastně ten problém možná spíš psychologický, lidský než matematický, a spočívá v tom, že my se snažíme si ty věci zjednodušit a udělat vlastně z těch složitých problémů jednoduchý černobílý binární problém, říct ano, funguje, nefunguje, mít jasně nastavené pravidla a prostě kdo dává góly, tak vyhrává, a ty věci jsou jasně nastavené. Ono to nikdy tak jednoduché není, a když se třeba podíváme i na ten rozhodovací proces v regulátoru, třeba FDA, mě úplně hrozně baví dívat se na nějaké, že to jsou vlastně veřejné dokumenty, zápisy z toho, jak se třeba rozhodovalo o tom, jestli se udělí nějaké schválení nějaké nové léčby nebo ne, tak ono to nikdy není černobílý a není to vlastně už nikdy tak, že něco, co vyjde pod těch 0,05, tak bude schváleno, co nevyjde, tak nebude schváleno. A když se na to člověk podívá, tak se tam bere celá řada dalších argumentů, které mohou vést k tomu, že se nakonec třeba schválí přípravek, který tu studii, která by dosáhla tady té takzvané statistické významnosti pod 0,05, třeba ani nemá. Jo? To znamená, že je to vždycky nějaký konsenzus, je tam nějaká diskuze, a i v rámci FDA se stává to, že jsou tam různé skupiny statistiků, které třeba na to mají různý názor, a nakonec rozhoduje hlasování, a může to být třeba v nějakém poměru, nevím, 5:7, kdy se rozhodne o tom, jestli teda ten přípravek schválen bude nebo ne. Jo? To znamená, že to není pouze o tom, jestli to bylo statisticky významné nebo ne, ale skutečně potřeba podívat se i na další parametry.
Já mám teda ještě poslední otázku v tomto prvním podcastu, a ta se týká spíše zpracování vlastních dat. Pokud já mám vlastní data sebraná na svých pacientech a podobně, Měl bych si tu statistiku dělat sám, anebo měl bych se radši obrátit na statistika? Statistici samozřejmě není jich mnoho, nemají vždycky čas a mohou být relativně drazí. Jak to vidíš ty?
Dobrá otázka. Já to vidím tak, že nějaký kompromis mezi oběma přístupy. Za první si myslím, že určitě dobré, pokud se bude zvyšovat, řekněme, úroveň vzdělání vlastně lékařů, kohokoliv právě v té oblasti zpracování dat, aby právě věděli třeba, kdy už je ten moment, že by na nějakou analýzu měli přivolat statistika, aby věděli, jak správně interpretovat ty výsledky, kterým statistik potom dá, nebo aby třeba vůbec věděli, co potom statistiku mají chtít, kdy si ho mají zavolat ke spolupráci. Co od něho budou potřebovat a s tím, co potom dostanou, tak jak toto interpretovat. Na druhou stranu myslím si, že někdy je velmi problematické, hlavně v dnešní době, kdy je velmi jednoduché díky pokročilým technologiím v podstatě dělat velmi složité statistické analýzy, že můžete využívat nějaké rozhodovací algoritmy, neuronové sítě a v podstatě pokud nahrajete dostatečné množství jakkoliv různě kvalitních dat do nějakého stroje, do nějakého softwaru, tak vám to začne vyhazovat nějaké výsledky. A ono v té euforii, kdy potom z toho právě začnou lítat tady ty hladiny významnosti a ty péčka, tak člověk říká, je, tak jsem na něco přišel a pojďme to publikovat. A tady, když to je významný, tak to bude určitě pravda. Tady jsem něco objevil. Tak to je právě třeba zrovna ten moment, kdy by bylo dobré toho statistika si na pomoc přivolat a říct, je to fakt tak, pokud mě tady ta hladina významnosti nějak vyšla, můžu skutečně říct, že toto je něco, co funguje, že tady ten vztah, který mě vychází jako statisticky významný, nemůže být způsobený nějakým problémem, já nevím, multiplicity nebo čímkoliv jiným, je to skutečně něco, co mohou s vážnou tváří publikovat. Takže myslím si, že oboje je správně, určitě mít k dispozici statistika, se kterým minimálně ty věci můžu konzultovat, na druhou stranu zvyšovat úroveň vlastně vzdělání a toho know-how, a být schopni si ty základní věci dělat a vědět spíš, jak s tím statistikem komunikovat a jak ty jeho výstupy interpretovat.
Já vám děkuji za pozornost. Tímto jsme zodpověděli několik otázek týkajících se statistiky v onkologii, klinická statistická významnost a analýza podskupin. A v dalším podcastu se budeme zabývat inovativními designy klinických studií.
Pro lékaře.cz. Všechny vaše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Podcasty pro lékaře.cz. Nejen s lékaři o lékařích a medicíně.